Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje Srovnej to.cz, poradce pro rodinné výdaje a projekt Bezpečně na cestě. Já jsem Tereza Tobiášová a společně si projdeme nejrůznější životní situace, které vás můžou potkat nejen na cestách, ale také v oblasti rodinných financí nebo domácnosti. Hosté z řad odborníků i známých osobností vám poradí, jak mít všechno důležité, co nejvíce pod kontrolou a jak nečekaným situacím předcházet. Nepodceň to právě začíná. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Nepodceň to. Naším dnešním tématem je pojištěnec versus pojišťovny. Je to takové docela rozsáhlé téma a myslím si, že v době, kdy nás čekají dovolené, velká migrace, protože všichni budeme brát auta a jezdit kamkoliv a hlavně, kdy třeba svoje domy budeme nechávat na nějakou dobu vlastně prázdné, tak bychom měli vědět, co se nám hodí, co bychom neměli podcenit a co naopak můžeme vynechat. Našimi dnešními hosty budou Jitka Kicola, CEO DAS, právní ochrany. Dobrý den.
Dobrý den.
A pan Jiří Pindur, ředitel regionálního makléřského obchodu Unika. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já hned začnu úplně první otázkou, protože se chci zeptat, proč by člověk měl být vlastně obecně pojištěný, kdy se to opravdu vyplatí?
Tak já začnu, i když DAS pojištění právní ochrany je velmi specializované pojištění, ale vůbec jsem zastáncem pojištění už přes 30 let, protože nás chrání. Jsou opravdu věci, které máme, které sdílíme, které vyrábíme, na který jsme závislí, a to je třeba to auto. To je krásný prostředek, který opravdu si myslím, že český národ je hodně motorizovaný a bez auta už si vlastně nedovedeme představit hodně vlastně vůbec cestovat. Takže jsme tady správně a každá pojistná smlouva by měla být vlastně sepsána podle toho, jak ten klient vlastně, jak to potřebuje. Ty potřeby jsou tam strašně důležité, ale mít opravdu i ten perfektní servis toho člověka, buď to je vázaný obchodní zástupce nebo makléř, který mu vysvětlí, ano, to jsou tvoje potřeby a tady máš vlastně nějaké naše podmínky, a tam je strašně důležité opravdu, aby byli zvídaví klienti, než podepíšou pojistnou smlouvu, a to je i nejenom na to auto, známe povinné ručení havarijní, ale u nás na pojištění právní ochrany motorového vozidla. Mm-hmm.
Já bych jenom doplnil kolegyni, že samozřejmě to pojištění by mělo hlavně sloužit k tomu, aby klienti měli chráněný svůj majetek, to znamená, aby nepřišli například o střechu nad hlavou. Myslím si, že krásný příklad toho bylo to, co se stalo loňský rok na Jižní Moravě, kdy bylo hodně medializované i to vlastně, že v rámci těch jednotlivých obcí, které zasáhlo to tornádo, tak bylo mraky nemovitostí, které nebylo pojištěné, a potom ti vlastníci těch nemovitostí byli odkázáni na to, jestli se uspořádají nějaké sbírky, vlastně nemohli se obrátit na tu pojišťovnu jako na takového toho parťáka, které byly samozřejmě v rámci té situace těm jednotlivým klientům pomoct a samozřejmě finančně odškodnit tak, aby si mohli obnovit tu střechu nad hlavou. A ona je to i paradox, protože samozřejmě třeba co se týče těch pojištění vozidel, tak tady máme nějaké zákonné pojištění, které ze zákona si ti klienti musí uzavřít, nebo majitele těch vozidel, ale pořád, a to bylo hodně diskutované mezi pojišťovnami, co se týče těch pojištění nemovitosti, ať se jedná o byty, rodinné domy nebo nějaké rekreační nemovitosti, tak pořád je dost nepojištěných nemovitostí na trhu. To znamená, my věříme, že tady toto bylo jako vzorný příklad toho, co může nastat a jaké dopady to může mít, protože pokud třeba nemáte havarijně pojištěné vozidlo, způsobíte dopravní nehodu a přijdete o to vozidlo, tak s tím se dá ještě nějak fungovat, ale pokud přijdete o střechu nad hlavou, tak to už může být závažný problém.
Já budu možná trošku píchat do vosího hnízda. Já mám nemovitost, kterou mám pojištěnou. Asi to pramení z toho, že od té doby, co jsem začala vlastnit nějakou nemovitost, tak jsem ji měla zatíženou hypotékou a tam je vlastně nutnost mít to pojištěné. Takže já to beru od začátku vlastně jako nutnost, nebo respektive jako věc, která je jasná, že to tak musí být. Nicméně, jaké jsou výjimky, když se něco stane s tou nemovitostí, tak já vlastně nedostanu vůbec nic?
Samozřejmě všechny pojišťovny mají v pojistných podmínkách ukotvené výluky, nicméně já bych byl nerad, kdyby to vyznělo tak, že ty výluky mají být nějaké kličky pojišťoven, aby neplnily to pojistné plnění v případě pojistných událostí, ale spíše to prevence ze strany té pojišťovny, aby i ona se částečně chránila při nějakých konkrétních situacích, ať je to třeba požití alkoholu, omamných látek, ať je to třeba u pojištění vozidel, nedodržení technického stavu toho vozidla, to znamená propadlá STK a podobně. Ale nicméně, když se vrátím k tomu pojištění těch nemovitostí, tak ano, každá pojišťovna má ukotvené výluky v pojistných podmínkách, ale je to spíše nějaká prevence ze strany pojišťovny, aby ona se i chránila a neplnila úplně každou blbost s prominutím, když to takhle nazvu, ale opravdu se zaměřovala na ty pojistné rizika, které jsou předmětem té pojistné smlouvy.
Je pravda, že když je nějaký válečný konflikt, tak pojišťovna neplní?
Je to pravda a tohle je ukotveno v pojistných podmínkách. Nechci mluvit teda za všechny pojišťovny, ale myslím si, že tohle je jedna ze standardních výluk v rámci pojistných podmínek. Pokud ten dotaz byl směřován i na to momentálně, co se děje na Ukrajině, tak ono, když se nad tím zamyslíte a nastane opravdu takový extrém, tak to ani v rámci jako všech pojišťoven nejde až tak v takovém rozsahu plně, protože by ty pojišťovny zkrachovaly, tam potom je válečná reparace.
Já to tomu dodám, že a vrátím se k tomu, jak jsem krásně řekla, vzala jsem si hypotéku a měla jsem takový pocit, že jsem k tomu dotlačena. Jo, tak jsem. A to je si myslím taky ještě u nás v Česku takové pojištění. Už jsme si zvykli, že máme pojištění auta, pojištění majetku, ale vůbec jako pojišťovnictví. Pojištění je si myslím pořád ještě v lidech takový zakotvený to nutné zlo, že to je něco navíc. Jo, že a vidíme to aj jako, že když se chtějí pojistit, jestli to auto nebo to domácnost, tak aby to bylo co nejlevnější. A navážu na to, že vlastně z toho, no vlastně já nevím, jestli to chci pojistit, no tak já to pojistím. A potom, že i klienti chtějí tu nejlevnější cenu, ale samozřejmě ta nejlevnější cena je to, že se podpojistí. Není to jenom to nepojištění, což je jako vůbec to nejhorší, ale to podpojištění, že vlastně i si tu smlouvu se píšou, aby jim to vyšlo do toho rozpočtu. Neuvažují to, že to pojištění vlastně jim pomáhá, když se dostanou do té nahodilé události, která se může stát. A to vidíme opravdu, že tady jsou a máme i vlastně záplavy, máme prostě ty tornáda, že i u nás tady v České republice se to může stát a bude se to stávat čím dál tím častěji, protože jak se mění klima, tak je to opravdu u všeho, protože nikdy nevíte, kdo vám poškodí nebo sám si poškodíte auto, nábytek, domov a tak dále. A potom lidi, Ježíš Maria, já jsem tady měl toho obchodního zástupce od té pojišťovny, já jsem to neuzavřel, a nebo potom mají, že si myslí, že jsou pojištění a přichází se na to, že jsou podpojištění. A to je takový jako to nutné zlo. My pořád to cítím tady v České republice, že jsem dlouho žila v Rakousku a v Německu, že tam je to pojištění, berou lidi i právní ochranu jako součást svého života. Že si berou hypotéky, tak už to berou jako součást. Ano, mě to chrání. A to je, si myslím, že pořád tady narážíme na to, aby to bylo co nejlevnější, a je to potom ten problém, že ty pojišťovny proto potom jako aj musí klientovi říkat, ano, my bychom platili, ale máte to podpojištěno.
A vy jste to sama i řekla, že jste byla jako nebo donucena nebo nucena bankou si uzavřít pojištění nemovitostí, ale to je vlastně ten první impuls, na který by se měl ten klient zamyslet, protože že banka, proč do toho ty klienty nutí, je to, že si tam je zřízené zástavní právo a svým způsobem by se dalo říct, že banka je majitelem té nemovitosti, dokud nesplatíte hypoteční úvěr. A tam by měl být právě i, nebo tohle je i impuls ze strany banky pro ty vlastníky těch nemovitostí, něco vlastníš v nějaké hodnotě, pojisti si to, aby si byl chráněný před tím, že o tu střechu nad hlavou přijdeš.
V současné době, kdy ceny nemovitostí stále ještě letí poměrně dost nahoru. Dáme si modelový příklad. Před 3 lety jsem si koupila byt v Praze a cena toho bytu, řekněme, stoupla o polovinu, což je podle mě úplně reálný příklad. Co mám udělat teď s tím pojištěním? Což znamená, mám zavolat nějakému svému agentovi, nějakému svému člověku na telefonu, který je z pojišťovny, a říct mu, hele, já to potřebuju nějakým způsobem upravit?
Určitě. Máme tady hodně pojišťoven v Česku, myslím, že 43 pojišťoven. Ne všechny dělají majetek, ale opravdu na internetu všichni jsme už online, takže podívat se, co různé pojišťovny nabízí, dát si opravdu schůzku, pokud neznáme nikoho, tak s těmi instituty prostě zavolat si 3-4 a udělat si určitě výběr. Jo, je to to nejhorší, když spadnete nebo v rámci rodiny, teď jako já ti to pojistím, já tady budu mít, vlastně máme tu nejlepší cenu a vlastně si tak jako člověk někdy řekne, no tak on mi to tady jako Franta Pepa a tak dále a potom zjišťují, že vlastně to tak jako nebylo. Vždycky říkám, než něco podepíšete, srovnávejte. Srovnávejte, podívejte se na ty podmínky, podívejte se a vy si jako klient musíte říct, co chcete. Jo, a opravdu tam by měla být ten dobrý servis toho obchodního zástupce, odpovídat na otázky, čemu v těch pojistných podmínkách nerozumí. A to je taky strašně důležité. Nejít po hlavě, nejít po ceně a jak si jako jít po tom, co mi ta pojišťovna opravdu nabízí. To je strašně důležité.
Mm-hmm. Já jenom doplním, to podpojištění je velké téma. Mm-hmm. Hodně to urychlilo právě to, co se stalo na Jižní Moravě, protože krom toho teda, že tam bylo plno nemovitostí, které nebyly vůbec pojištěné, tak samozřejmě vyplo i na povrch, že tam plno nemovitostí, které jsou výrazně podpojištěné, kdy se jednalo opravdu o starší smlouvy, které nebyly aktualizované. Co se týče toho vašeho dotazu, tak těch možností, jak ty změny na těch smlouvách dělat, je řada. Tak jak jste sama vy zmínila, je obrátit se na nějakého svého finančního zprostředkovatele, tak to já říkám, že naopak on by se aktivně měl ozvat vám a upozornit vás na to, že něco takového může nastat. Samozřejmě můžete komunikovat i napřímo s pojišťovnou, to není problém. Ty změny těch pojistných částek se dají udělat kdykoliv v rámci trvání smlouvy, takže není to vázané na výročí, že byste musela čekat do nějakého data, kdy máte výročí té smlouvy, ale ta změna jde udělat kdykoliv v rámci trvání pojištění. A já bych upozornil ještě na jednu věc. Ono je velkým tématem na trhu je teďkom to, že obdobně se tohle děje i u pojištění vozidel v rámci havarijního pojištění, protože ceny těch vozidel, hlavně ojetin, nahoru, respektive si drží svoji cenu. Já jsem dokonce mi kolegové z likvidace ukazovali případy, kdy třeba tříleté vozidlo, které mělo najezd, myslím, nějakých 60 tisíc kilometrů, tak měl úplně totožnou cenu, jako fungl nové, když před těmi třemi lety, ano. A to je taky problém právě, že klienti si tohle neuvědomují a potom může nastat i podpojištění v rámci havarijního pojištění.
To je přesně to, na co jsem se chtěla zeptat teď. Uh-huh. Jak je to s auty? Uh-huh. Jestli je to vlastně stejný princip, což znamená, musím se zeptat, eventuálně musím nechat to auto někde prověřit, v jakém je stavu, anebo ne, nebo je to prostě tabulková hodnota?
Není to tabulková hodnota, ono při těch pojistných událostí ta likvidace se zajímá samozřejmě o plno informací, které je spjato s tím vozidlem, to znamená samozřejmě rok výroby, nájezd kilometrů, ale jestli je to třeba dovoz ze zahraničí, nebo jste to vozidlo zakoupila tady, jestli jste prvním vlastníkem toho vozidla nebo ne, jestli bylo pravidelně servisované, pokud ano, tak v autorizovaném servise, neautorizovaném servise. Tohle všechno hraje roli, takže není to nějaká tabulková hodnota, ale na všechno tohle se ta likvidace dívá v rámci řešení té pojistné události a samozřejmě tohle všechno má vliv na tu hodnotu. Třeba některé pojišťovny už na trhu i nabízí to, že pokud vstupujete do pojištění s tím vozidlem, co se týče havarijního pojištění, tak vám pomůžou i ocenit to vozidlo. Ano? To znamená, pokud je opravdu klient like a netuší, jakou hodnotu má to vozidlo, tak ta pojišťovna se mu s tím snaží samozřejmě pomoct. Další problém, co je, tak jsou třeba prodeje vozidel mezi fyzickými osobami, kdy třeba se stává i to, že ten klient dostane kamarádskou cenu od svého příbuzného a ten mu tam dá slevu třeba 30-40% na to vozidlo a on potom nabíde dojmu, že to je ta skutečná hodnota toho vozidla na trhu, ale není, ano. To znamená opravdu, to je další problém, je, aby si ti klienti uvědomovali, aby si to opravdu pojistili na tu hodnotu, jaké to vozidlo má momentálně na tom trhu.
My tady to řešíme zase pojištění právní ochrany, my jsme na tom druhém břehu, že potom máme klienta, který se u nás pojistil, třeba tady pojištění právní ochrany motorového vozidla, má ho nějak pojištěno u nějakého institutu a teď jsme slyšeli tady od kolegy, že vlastně je tam hodně různých věcí, které opravdu ta pojišťovna, když potom likviduje, tak my vlastně, když potom přebíráme tu likvidaci, že se mu něco jakoby nelíbí v té likvidaci, tak my taky samozřejmě narážíme potom, ano, měl by ten zákazník říct pravdivě a tak dále. A potom vysvětlujeme klientovi, zase protože on se zlobí potom na nás, že já jsem se u vás pojistil na právní ochranu a vy nejste schopni vlastně z nich vytáhnout ty peníze, ale je tam opravdu strašně hodně daných, co vlastně ten klient nám třeba neřekl, nebo si myslel, že je tak. Takže opravdu informovat se, číst a starat se i o to svoje pojištění, protože když se o něho starám, tak mohu i ušetřit. Protože mám vlastně třeba, se nám mění i naše situace a i naše vlastně majetky, že se třeba máme větší byt, teď máme menší byt a tak dále, takže jako můžeme i ušetřit, nemusí to být vždycky jakoby dražší. Ale já bych navázala i na to auto, že na tu právní ochranu, kde vlastně my pomáháme našim klientům nejenom v Česku, na to auto, zase zůstaneme u toho auta, že ne každá událost vlastně nebo ta nehoda je stoprocentně vlastně jistá, že zavedil to ten nebo ten. Když je to opravdu jednoznačný, máme to už vlastně jako na papíře a tak dále, tak je to, dalo by se, jednodušší, jak pro tu pojišťovnu, ale je lepší mít ještě pojištění právní ochrany, prostě předat to někomu, kdo se vyzná ve všeobecných pojistných podmínkách, kdo mu poradí, jak a co vlastně, jaká bude situace, co má podepisovat, že my máme 24-hodinovou hotlineku, takže když se něco stane, nehoda, tak našim klientům říkám okamžitě volat, protože strašně důležitý už je u toho, jak vlastně u té nehody, co se píše a co vám policie napíše do toho protokolu. Jo, protože jste v šoku, teď zavinil jste, nezavinil jste a už je to vlastně taková, samozřejmě každý se snaží, že to nebyla jeho vina. A teď přijede policie, něco se píše a my už vlastně, jak se to se píše, tak už je to potom strašně těžko, se to obrací na tu stranu. Takže říkám zase volat, informovat, pojistit se, ale hlavně potom, když je člověk pojištěn na tu právní ochranu, tak jestli to je v Česku nebo i v zahraničí. A v zahraničí je to ještě horší, protože jiná řeč. Potom je lepší, že ten náš klient vlastně nám předá celou tu situaci a my už s pojišťovnami, jak v Česku, tak vlastně v celém zahraničí, v celé té Evropě vlastně komunikujeme a zastupujeme našeho klienta a vlastně ty náklady, u nás je ta pojistná částka, že hradíme ty náklady toho poradenství, právního poradenství, překlady, technické posudky a tak dále. Takže vlastně všechno to hradíme, že on hodně ušetří klient. Když má povinné ručení, havarijní, ano, jak říkal kolega, když nemá havarijní, tak jsou takový řidiči, já jezdím bezpečně, mně se nemůže nic stát, a tak si říkám, tak aspoň tu právní ochranu.
Vy už jste to tady zmínila a já na to navážu, protože jsem to říkala i na začátku, je doba dovolených, je léto a tím pádem lidi třeba vyjíždějí právě do zahraničí s vozidly. Mám se připojistit i s vozidlem na nějakou cestu do zahraničí, klasický příklad Chorvatsko, kdy prostě teda někam jedu se svým autem, který v modelovém roce je 10 let staré, tak co s tím vlastně mám udělat, abych jako byla nějakým způsobem krytá, že když se něco stane, tak vlastně ta pojistka na to stačí. A nebo už ta zelená karta sama o sobě, kterou mám, tak mi to všechno pokryje.
No, nepokryje. Hodně lidí si to myslí. A co se nám i stalo, několik takových případů, vaše auto je zaparkované před hotelem a do toho auta narazí auto a totálně vám ho zničí a není to ještě člověk z Evropské unie, tak potom nám volají ti klienti, no já mám přece u té XY pojišťovny havarní pojištění a jako to bude, co se vyřídím v Česku. Ne. Řešíte, ano, řešíme vlastně tam, kde se to stalo, v Chorvatsku. A teď ještě, když to není člen z Evropské unie, tak musíte jako mít ještě to štěstí, že to nějaká pojišťovna, která s vámi vůbec jako bude komunikovat. a že má vůbec jako nějaké pojištění. Takže to už je takové trochu extrém, ale v rámci Evropské unie vlastně je to ano, že jsme nějak propojeni a tak dále. Tak já říkám, nejlepší opravdu se pojistit na právní ochranu motorového vozidla, protože je to na celou Evropu. Je to teda na roční pojištění, my to nepojišťujeme jako třeba cestovní pojištění a pár dnů, ale ta cena opravdu není vysoká a může se jí dovolit každý. A to, že když se něco stane nebo nejste si jistá, potřebujete poradit, tak prostě zavoláte a máme našich 40 právníků, který mají 24-hodinový servis a hned vám odpoví a máme i mezinárodní oddělení, takže je to důležité.
Já bych na to jenom navázal a doplnil, co je velké úskalí vlastně tady v tom období, kdy se vyjíždí na zahraniční dovolené, tak jsou asistenční služby. Ono součástí každé pojistné smlouvy má samozřejmě to vozidlo sjednané nějaký základní balíček asistenčních služeb, které obsahuje nějaké rozsahy krytí. A samozřejmě v tom zahraničí ty náklady jsou výrazně vyšší a velmi často může nastat to, že ten klient je nemile překvapen, že má základní asistenční balíček, který mu poskytne rozsah, který mu nepokryje celý ten náklad spojený s tím odtahem toho vozidel. Ono to je velké téma zase mezi pojišťovnama v rámci toho autopojištění, když zhrnu to, co se událo za posledních pár let, tak se výrazně zvedaly rozsahy těch krytí v rámci těch asistenčních služeb. Samozřejmě to se i promítne do ceny toho pojištění a pojišťovny i nabízejí takzvané připojištění těch asistenčních služeb. A tady právě nastává to úskalí v tom, kdy klient si řekne, cena je pro mě to zásadní, neuvědomí si vůbec tady toto, že to v rámci té cesty do toho zahraničí tohle může nastát a pak je nemile překvapen, že víceméně to, co ušetřil těch pár korun na tom pojištění, tak mnohonásobně potom doplácí z vlastníka při tom asistenčním zásahu.
Ještě jedna věc, která mě zajímá, a to je člověk jako takový, když už teda někam vyjedu. Tak v poslední době, když už se člověk odhodlal za poslední dva roky někam vyjet, tak se většinou musel připojišťovat kvůli covidu, když už teda prošel všemi těmi kontrolami a mohl vlastně někam vycestovat. Jak je to v současné době? Musí se člověk ještě připojišťovat kvůli covidu, aby třeba něco platili pojišťovny, nebo už je to běžná nemoc v uvozovkách, která už je někam zanesená a tím pádem to nemusím řešit?
Dalo by se říct, že už je to bráno jako standardní nemoc, ale ono takhle, totiž když by to pojišťovny nekryly v rámci cestovního pojištění, tak to cestovní pojištění je neprodejné. Protože i v covidu se samozřejmě cestovalo do zahraničí, nebylo to samozřejmě v takové míře, ale samozřejmě plno těch klientů se snažilo si, že odpočinout, zrelaxovat a hledali varianty, jak se třeba i do toho zahraničí dostat. Ono samozřejmě ty podmínky se hodně měnily, se zpřísňovaly, potom se od nich ustupovalo, ale v dnešní době si nedovedu představit, že by bylo na trhu cestovní pojištění, které by ten covid krvo.
Je.
Opravdu?
Řeknu vám, já jsem se před týdnem vrátila z dovolené, diskutovala jsem o tom, jak to vlastně je s tím pojištěním covidu a bylo mi řečeno u pojišťovny, u které jsem pojištěna, že jedu do destinace, která vlastně není v tom základním balíčku, řekněme, když budete cestovat po Evropě, tak tam vám ten covid jako kryjou. Ale v momentě, kdy vyjedete za hranice Evropy nebo Evropské unie, tak v ten moment máte problém a musíte mít připojištění na covid.
Jasně.
Jestli se to ještě do června, července změní, tak samozřejmě to může být ještě jinak. Ale v současné době to bylo takhle.
Jo, takže je to víceméně, jestli já na tom už zraga ta pojišťovna to teda kryla, ale byl za to extra příplatek, co se týče toho územního rozsahu.
Jasně.
Přesně tak. A zase vysvětlím proč. Protože my kalkulujeme nějaké ceny. Ta Evropa, máme euro, dobře, máme české koruny, ale prostě víme, jak se chová a jsou tady přesně jakoby ceny potom, jestli máte lékařskou péči a tak dále. Pokud je to mimo tu Evropu a hlavně máme to takové ty destinace, které jsou opravdu velmi pro nás atraktivní, Seychely, Bali a tak dále, tak jednak ta vzdálenost vlastně, už jako jak člověka dostat zpátky. Jo, to jsou milionové částky a samozřejmě to se nemůže krýt, to si musíte mít při pojištění, anebo je to opravdu v té výluce, protože ta pojišťovna přesně ví, jak to má, jak to kalkulovat.
Ještě jedna věc, která se týká právě tady toho cestovního pojištění, když už člověk jede z cestovní kanceláří, tak se mi stává občas, protože já hodně cestuju, že cestovní kancelář mi tam rovnou napíše, že jako si mám od nich vzít pojištění. V době covidu mi rovnou třeba psali, že když si od nich nevezmu to pojištění, tak mi vlastně nedají potvrzení o tom, že mám ten zájezd zaplacený a musím jim doložit, než mi vystaví potvrzení, že jsem se pojistila někde jinde. Že prostě bez pojistky nikam neodletím. Je tohle správný? Co vy myslíte?
Za mě si troufám říct, že je to nějaký částečný nátlak ze strany těch cestovních kanceláří a myslím si, že to úplně není správně, protože ten klient by měl mít vždycky svobodnou volbu si vybrat.
Přesně tak.
A třeba moje čerstvá zkušenost teďkom byla taková, že ta cestovní kancelář mě upozorňovala na to, že v případě, že si nesjednám cestovní pojištění skrz tu cestovní kancelář, takže delegát na místě se mnou absolutně nebude komunikovat v rámci jakýkoliv zdravotních problémů a podobně, tak to mě jako fakt nemile překvapilo, že až takovou agresivní jakoby obchodní taktiku měli v rámci tady toho pojištění.
Taky jsem to zažila, musím říct, taky no.
Víceméně to zhrnu, tady to téma cestovního pojištění, je to určitě zase důležité, protože samozřejmě pokud máte tady to pojištění, tak ta daná pojišťovna, respektive asistenční služby těch daných pojišťoven se vám snaží zařídit kompletní péči, to znamená dovoz do zdravotnického zařízení, dávat průběžné informace vašim rodinným příslušníkům, jak jste na tom, samozřejmě garantované krytí v rámci těch zdravotnických zařízeních. Když třeba to cestovní pojištění nemáte a jste odkázána třeba na jenom tu součinnost toho delegáta, tak se vám ta dovolená může jako výrazně prodražit. No. Takže určitě to je téma tady toto v těch letních měsících teď, kdy se plno lidí bude chystat na dovolenou, určitě bych tohle nepodceňoval. Ono to taky není nějak extrémně drahé, to pojištění, a určitě to stojí za to si to uzavřít.
Myslím, že známe dostatečné množství různých případů, kdy lidi vlastně něco zažili potom v zahraničí a museli si to platit sami, dělali se různé dobročinné sbírky, aby ty lidi se vlastně mohli někam dostat, ať už zpátky, anebo k nějaké zdravotnické péči, takže bych to taky nepodceňovala, musím říct sama za sebe. Není to lobby teda na pojišťovny tohleto, nebo respektive lobby směrem k pojišťovnám. Nicméně já vám moc krát děkuji za to, že jsme probrali aspoň tak jako letmo to, co se týká pojištěnce a pojišťoven. Děkuji moc, že tady byla Jitka Kicola, CEO DAS právní ochrany. Děkuji vám moc krát.
Já také děkuji.
A byl tady i Jiří Pindur, ředitel regionálního makléřského obchodu Unika.
Taky děkuji za pozvání, hezký den.
Kdyby byly ještě nějaké informace, o kterých víte, že jste se je nedozvěděli, tak vás odkazuju na náš web nepodceňto.cz, protože tam byste měli najít úplně všechno, co by se týkalo pojištěnce, pojištěných vašich cest anebo pojištění majetku. Děkuji, že jste poslouchali a příště se opět budu těšit.